Pátá část. Válka.
Žádný kronikář by neměl ukazovat svým blízkým nedokončené dílo, zvláště pokud pojednává o nich. Když si otec Johann přečetl předešlou část mého spisku, pobaveně se mě zeptal, zda píšu kroniku našeho rodu nebo milostný román pro pobavení čtenářů. Skoro jsem se urazila a ostře namítla, že přece popisuji, jak jsem založila druhé bělidlo, zkrachovala Chřibská a jak se Lukáš stal znovu členem obchodní společnosti. Následovala přednáška o tom, že události lze samozřejmě halit do různých hávů a podle toho se pak pozná, jaké hodnoty chce kronikář oslavovat a čtenářům přiblížit. Nejčastěji to bývá víra a křesťanství, ale jsou i kroniky, které oslavují panovníky nebo nějaký šlechtický rod. Zná i takové, které na dějinách ukazují velikost vlastního národa. Je ovšem znát, že tuhle kroniku píše žena. Nehádala jsem se. Rodičům se nemá odporovat, i když nemají pravdu. Lásku totiž považuji za stejně důležitou jako hrdinské skutky panovníků. Vlastně za mnohem důležitější, protože ji prožívá každý z nás. Nebo by alespoň měl. Je mi líto lidí, kteří lásku nepoznali. Kolik z nás má potěšení ze skutků svých panovníků nebo z úspěchů křesťanství? Možná právě v tomhle je výhoda, pokud kroniku píše žena. My totiž stojíme pevně nohama na zemi a nevznášíme se v oblacích jako muži. Kronikářky v suknicích nepíší o velkých věcech, ale o nás, o lidech. Žít bez lásky nejde, a pokud je žena mladá, pak by byla hloupost vyhýbat se mužské náruči. Nechápu je ptišky. Asi po 4 měsících jsem tedy dovolila svému manželovi, aby se mnou ulehl. Udělala jsem to s rozmyslem, protože Lukáš se změnil. Tedy zůstal stále tím tvrdým obchodníkem, ale na mne se díval jinak. Nehleděl sobecky jen na sebe a své zájmy, ale podporoval mě. A měl i z mých úspěchů radost, jako by byly jeho. Měli jsme 2 služebné. Jedna se starala o kuchyni a dům a druhá o děti. V tom jsme byli naprostá rarita. Služebnou k dětem měl mimo nás jen hrabě. Jenže v jiných rodinách byly ženy přes den doma, ale já ne. Při mém podnikání to jinak nešlo a Lukáš to schvaloval. A ještě 2 věci jsem na něm ocenila. Za prvé, přestal otravovat s tím, že chce děti. Měli jsme 2 a zdálo se, že mu to zatím stačí, i když se jednou podřekl, že by byl docela rád, aby jedno bylo naše společné. A tou druhou věcí byl fakt, že se občas dokázal chovat tak, jakého jsem ho znala před svatbou. Byl zábavný a moudrý. A vložit to s ním bylo příjemné. Takže co bych si mohla přát víc? Vím sice, že v Přešticích navštěvoval Martinu a nejsem si jistá, zda mi o její nemoci řekl pravdu, ale nebyla jsem malicherná. Já ostatně během roku také několikrát navštívila hraběte Filipa Josefa Kinského. A kdykoliv byl v Kamenici, zašel k nám domů, aby se podíval na svého syna. Kdybych tedy měla shrnout své snažení, řekla bych, že jsem si nakonec vytrucovala své štěstí. Rok, který následoval po narození mého syna Filipa, ničím mimořádně zajímavý nebyl. Jen snad tím, že jsem otevřela druhé bělidlo. Wolfík splnil svůj slib a na Velikonoce byla stavba hotová. Dostal zaplaceno, ale dál pro mě pracovat nechtěl. Na jaře jsou skláři jako tažní ptáci, kteří se vracejí domů, ke sklářské peci. S rodinou se odstěhoval do Krkonoš na panství hraběte Haracha, do nedávno založené hutě v Novém světě. V osudech našeho rodu Heřmanů budu proto pokračovat až událostmi roku 1733. Tehdy se totiž znovu rozhořela válka. Pro kronikáře skvělé téma, pro nás ženy nepříjemnost a spousta strachu. Ženy si totiž víc váží života, protože ho sami dávají. A tak vědí, jak bolestné je život dát a jak snadné ho zničit. V roce, o kterém budu psát, totiž zemřel polský král August Silný a téměř okamžitě vypukla válka o to, kdo se ujme polského trůnu po něm, protože zájem měli hned dva jeho vzdálení příbuzní. Saského kurfiřta Augusta III. Podporovali naši Habsburkové a také Rusko a Prusko. Stanislava Leščinského podporovala Francie, Španělsko, Savojsko a Parma. Francouzi si navíc v téhle válce dělali zálusk na Lotrinsko a na území v Itálii. Francouz totiž nikdy neválčil zadarmo a vždycky se snažil urvat něco na úkor Němců. Naštěstí se tahle válka našemu kraji vyhnula. Jen občas se tu objevily oddíly, které jsme museli živit. A samozřejmě platili jsme zvláštní daně na armádu. Války, jako byla tahle, vždycky pomohly podnikatelům. Císařská armáda potřebovala spoustu plátna a sukna na oblečení svých vojáků. Jejich uniformy vypadaly, jako by tihle vojáci šli na ples a nikoli pochodovali do blátivého pole zemřít. Ale to nebyla má starost. Díky vlivu hrabě Tekinského jsme získávali od armády veliké zakázky, jak on, tak já. Na Kamenickém a Sloupském panství pro nás předlo a tkalo několik set rodin a oběma bělidla pracovala bez zastávky. Můj otec neměl tedy tak úplně pravdu, když kritizoval mé kronikářské snažení. Psávala jsem i jiné zápisky, ale hospodářské přehledy do kroniky nepatří. Stačí snad jen konstatovat, že jsem na té válce nesmírně zbohatla.
Třicátá osmá kapitola. Jsou prolezlí celou zemí jako houba dřevem, zlobil se Johan, když se večer vrátil z kanceláře do komnaty, kterou obýval na zámku v Liberci spolu se svou ženou Brunhildou a šestiletou dcerou Johankou. Vilemína a Ambroš byli dávno z domu a měli svůj život. Synovi Johánkovi bylo 18 let a odešel do světa na zkušenou. Vyučil se truhlářem, ale ne ledas jakým, byl nesmírně obratný řezbář a už jako tovaryš zhotovil nádherné interzované sekretáře pro zámek a sloupkové retabulum do kaple. Mluvíš o jezuitech? Pochopila i hned Brunhilda. Tohle přirovnání používal její manžel často, když hovořil o tovaryštvu Ježíšovu. Ani ona je neměla ráda. Stále měla v živé paměti příkoří, kterého se dopustili v Liběšicích. Nakonec to sice s rodinou dopadlo dobře a žili si jistě lépe než ve službách jezuitů, to ale neznamenalo, že by jizva na duši zmizela. Přála jim jen to nejhorší, i když věděla, že je to naivní. Jezuité získávali stále větší a větší vliv a jen málo se toho v zemi stalo bez jejich posvěcení. O kom jiném bych mluvil? Odpoledne se tu objevil páter Koniáš, to je ten, co pálí podezřelé knihy. Právě teď si prohlíží zámek a provází ho Eliáš Kessler, který z titulu správce zastupuje vrchnost. Hrabě Galas se má vrátit až večer, je někde na výjížďce. Zítra prý mám být Koniášovi k ruce já. Nemusím ti asi vykládat, co ho bude zajímat. Jsou pořád ještě v knihovně ty zakázané knihy? Jistě, pořád tam, kam je nechala hraběnka kdysi ukrýt. Chtěl jsem je odnést, když se tu ten jezuita objevil, jenže Koniáš hned zapečetil dveře knihovny. A sakra, ujelo Brunhildě. A sakra, potvrdil s pousmáním Johan a objal svou ženu. Neboj se, až se večer hrabě Galas vrátí, zajdu za ním a nechám na něm, aby rozhodl, jak z té nepříjemné situace ven. Je to jeho knihovna. Ale ty jsi knihovník, upozornila starostlivě Brunhilda. Pak se k němu naklonila a lehce ho políbila, spíše, aby dodala odvahu sobě, než jemu. Věděla, že si Johan umí poradit, neboť se za ta léta služby naučil spoustě věcí, jak se před panstvem chránit. Ten koniáš tu není náhodou, vykládal celkem klidně Johan, když usedli ke stolu. Odpoledne mýval čas zřídka, aby si porozprávil se svou ženou. Jenže dneska se po zámku potuloval ten jezuita, hrabě byl pryč a knihovna zapečetěná. Tovaryšstvu Ježíšovu donáší kde kdo, aby se zavděčil. Dal bych ruku do ohně, že mu někdo o těch knihách řekl nebo napsal. Když knihovnu pečetil, tvářil se vítězoslavně, jako by upálil dalšího kacíře. Je to prostě fanatik. A takový dělají víře jen škody, protože víra je věc srdce, nikoli popravčího meče. Když už takhle filozofuješ, můj drahý, máš představu, proč by na tebe někdo jezuitům žaloval? To se ti pořád mstí za to, že jsi odešel z jejich koleje? Vůbec ne, já už pro ně zajímavý nejsem. Pokud někdo poslal udání, pak směřuje na našeho pána. V loňském roce dostal přece spolu s hrabětem Valdštejnem od císaře ocenění za textilní podnikání a zemští místodržící obdrželi příkaz, aby je v jejich snahách všemožně podporovali, protože výroba přináší zemi prospěch a lidem blahobyt. Jenže ti dva nejsou jediní, kdo v zemi vybudoval textilní manufaktury. Od Vilemíny vím, že tohle ocenění je trnem v oku hraběti Kinskému, který nic podobného neobdržel. Neříkám, že to udání poslal on, ale někdo z konkurence to byl jistě. A nemusel to být ani člověk urozený. Dneska podnikají i měšťané, včetně těch z Liberce. Ale i když tu koniáš zakázané knihy najde, jak by to zasáhlo podnikání našeho hraběte? Přímo jistě ne. Ale do rukou císaře dojde zpráva o tom, že Filip Josef Galas má tajné spojení s luterány, neboť přechovává protestantské spisy. Výsledek si umíš počítat. V nejbližší době nedostane žádnou z velkých státních zakázek a nejspíše ani ty zemské. Boj o trh je dneska tvrdý, má drahá, protože jde o spousty peněz. A nejde jen o textil. Ve stavebnictví nebo železářství je to stejné. Pokud to tak je, pak část viny padne i na nás. Co když tě hrabě propustí ze svých služeb, že nepotřebuje knihovníka, který chránil zakázané knihy? Na císařském dvoře mu to asi moc nepomůže, ale alespoň v očích církve může vypadat hezky. Jsi jen služebník, vybije si vztek na tobě. Nemusíš se bát, má drahá. Vyřeším to s hrabětem ještě dneska. Johan musel sice na hraběcího komorníka křičet a hrozit mu, ale nakonec ho hrabě přijal. Filip Josef Galas Johana vyslechl a pak ostře vyštěkl. Tak proto nás ten jezuita navštívil. Jak mi mohl zatajit, že jsou v mé knihovně ukryté protestantské spisy? Z toho se bude zodpovídat. Nic jsem vám, vznešený hrabě, nezatajil. Řekl jsem vám, že ty spisy jsem ukryl na příkaz vaší babičky, když panství ještě spravovala ona, a vy sám jste mi řekl, abych je nechal tam, co jsou. Jak si troufl mi do očí lhát a obviňovat mne? Jen se vás snažím chránit, můj pane. V knihovně leží přece inventář knih, který jsem na váš příkaz udělal. Na konci je oddíl Libri Prohibiti, kde jsou všechny tyhle zakázané knihy uvedeny, a pod tím je váš podpis. Hrabě Filip Josef Galas se mračil, ale okamžitě mu došlo, že se unáhlil a těžko se může tvářit, že o ničem nevěděl. Pravda totiž byla, že si nedávno jednu z těch knih přečetl. Bylo to pojednání hloupé a nudilo ho, chtěl však pochopit, co vůbec luterány vede k tomu, že trvají na svých bludech. Tak co navrhoval, zeptal se po chvilce uvažování zcela klidně. Ty knihy tam samozřejmě koniáš nesmí objevit a musíme vytrhnout poslední strany inventáře. Knihovna je zapečetěná. Strhnout pečeť by byla svatokrádež a mému dobrému jménu by to na císařském dvoře nepomohlo. Do knihovny se snad lze dostat i jinak, než dveřmi z chodby. Žádný tajný vchod tam není, ty hlupáku. A pokud to dokážu? Hrabě Galas se na Johana pozorně zadíval, protože věděl, že je to chytrý muž a vždycky si uměl poradit. Samozřejmě si dobře pamatoval na to, jak mu nařizoval libry prohibity ponechat tam, kam je jeho babička uložila. On sám si na ní vzpomínal jen v dobrém a tehdy ho nenapadlo, že mu to může přinést problémy. Kdo by si troufl prohledávat jeho zámek? Jenže jezuiti si dovolovali pořád víc a víc a postavit se jim nedalo. Pokud to dokázal, odpustím mu tohle opomenutí, řekl velkoryse, pak se ušklíbl a dodal: a tvé dceři jako své kmotřence věnuji 5 zlatých dukátů. A teď mluvil. Je to celkem jednoduché. Při dobrém počasí nechávám v knihovně otevřené okno. Knihám dělá teplé, suché povětří dobře. Ta místnost leží v patře, takže nehrozí, že by tam v noci někdo oknem vlezl. Pod zdí je navíc hluboký příkop, žebřík by do okna ani nedosáhl. Páter Koniáš si určitě toho otevřeného okna všimne, ale díky umístění knihovny nemůže kohokoliv obvinit, že by tudy v noci do místnosti vlezl a knihy odnesl. No výtečně, takže je to podle něj jednoduché díky otevřenému oknu, do něhož se ovšem nejde dostat. Co tedy vymyslel? Když jsem ještě bydlel na Grabštejně, jeden lesník mne tam učil lézt. Víte, tam u hrádku jsou takové zvláštní skalní věže. Nahoru je to těžké, ale když se to naučíte, tak to jde. Ale dolů ne. Dolů jsme se spouštěli po provaze. Musí se to ovšem umět, aby si člověk nepolámal kosti. On tomu říkal slaňovat, protože se spouštíte po laně. Takže takhle to udělám. Ze střechy slaním do okna, vlezu do knihovny, knihy svážu do balíků a spustím je z okna do příkopu a stejně se odtud dostanu i já. Pak se vrátím na střechu a lano odvážu. A co vám pak Koniáš dokáže? Udělal to tak, ale jestli sletí a zabije se, já o ničem nevím. Bůh mu pomáhej. Johan to zvládl celkem snadno. Následující den za účasti hraběte Filipa Josefa Galase zkontroloval páter Koniáš pečeť na dveřích knihovny, pak ji strhl a důležitě vstoupil. Šel skoro najisto, protože opravdu přijel na udání, které obdržel generál tovaristva Ježíšova. Jenže našel skříňku prázdnou. Až do večera prohledával knihovnu, díval se za srovnané knihy, proklepával nábytek i zdi a večer musel rozmrzele konstatovat, že knihovna vznešeného hraběte Galase obsahuje jen knihy křesťanské a řádné. Hned po jeho odjezdu nechal hrabě Filip Josef Galas zakázané knihy spálit, nikoli ovšem teatrálně na hranici před očima poddaných, ale tajně v peci v zámecké kuchyni. Na všechno dohlížel Johan a připadal si jako jezuita. Nicméně hned poté si hrabě Galas zavolal malou Johanku a odevzdal jí peníze s ponaučením, aby si je schovala na věno. A Johanovi daroval soukené nohavice, protože ty své si při nočním stěhování zakázaných knih natrhl. Pavlína měla na sebe zlost, protože bez pádného důvodu zase vyjela na svou švagrovou. Petrova mladinká manželka Barbora byla hodná žena, snažila se a měla šikovné ruce, takže zastala v domácnosti všechny práce. Jenže Pavlíně se zdálo, že má teď na starosti místo 2 dětí 3. Neustále si opakovala, že Barborčina vina to není, protože vyrostla na předměstí a nikdy nechodila do školy. Petr ji sice učil, ale při čtení se nedostala dál než ke klopotnému slabikování a uměla se podepsat. Tím to však skončilo. Z knih otírala s neskrývanou úctou prach, ale víc pro ní neznamenali. Pavlína původně doufala, že v ní najde přítelkyni, protože s bratrem se o mnoha problémech bavit nemohla, jenže s Barčou to taky nešlo. Uvědomila si ještě jednu věc. Petr potřeboval ženu naivní a mimořádně poslušnou. Zřejmě potřeboval pocit, že ji ovládá, jako by to byla hračka. Barča nikdy neměla svůj vlastní názor a Pavlína si nepamatovala, že by v něčem Petrovi odporovala. Oddaně plnila své povinnosti, včetně těch v manželském loži, a když to vše Pavlína sečetla, musela si přiznat, že bratr je se svou manželkou šťastný. O to jí šlo, když mu hledala nevěstu, a to se jí povedlo. Jenže měla přitom myslet tak trochu i na sebe, neboť tenhle kalkul jí nevyšel. Byla pořád sama. Kdyby chtěla milenců, by mohla mít celý zástup, jenže po nikom takovém netoužila. Spát s muži ji přestalo bavit, toužila po přítelkyni. Chtěla mít někoho, kdo by jí rozuměl a na svět se díval ženskýma očima, protože mužský svět měl svou logiku, která jí připadala cizí. Několikrát si zkusila v přítomnosti švagrové utahovat z mužů, ale jediné, čeho se dočkala, byla Barčina rozhodně pronesená poznámka, že tohle o jejím Petrovi neplatí. V nejnovější zásilce knih, které Petr pravidelně objednával v Lipsku, našla útlý svazek latinské poezie. Neovládala latinu tak dokonale jako její bratr, ale smyslu básní rozuměla. Šlo o milostné skladby, jejichž autorkou byla jakási pohanská básnířka jménem Sapfo. Co však Pavlínu zcela ohromilo, byl fakt, že vyznávala lásku dívkám, které shromáždila ve své družině, s nimiž žila na ostrově Lesbos. Každý křesťan by se otřásl hnusem, pokud žena vyznávala lásku ženě, jenže Pavlína žila ve Vídni s mužem, který vyznával lásku mužům. Bylo to pro ni ponižující, ale přesto měla Alfonze Heriberta z Casamontero ráda. Pod falešnou záminkou si vypůjčila Petrovi lékařské spisy a v nich se dočetla, že náklonnost ke stejnému pohlaví, neboli hřích sodomský, může člověk chytit jako nemoc od jiného sodomity, ale může jí být stižen i hříšnými myšlenkami či častým sebeukájením. Třeba se od manžela skutečně nakazila. Začala si na ulici nenápadně prohlížet mladé a hezké dívky, ale po pár dnech toho nechala, protože v ní žádná nevzbudila touhy, o kterých se psalo v básních té pohanské básnířky. Nakonec rezignovala na pokusy vyznat se v sobě a svěřila se bratrovi, protože uznávala, že je v těchto věcech jako lékař zběhlejší a navíc byl nesporně nejučenějším mužem na duchcovském panství. Vyslechli ji, pak se na ní dobromyslně zadíval a pohladil ji po vlasech. Tohle už neudělal hodně dlouho. Drahá Pavlínko, ty jsi rozhodně nebyla zrozená pro jinou ženu. S muži tě nebaví spát jen proto, že si nepotkala takového, do kterého by ses zamilovala. Já na tom byl stejně, to přece víš. Pak se objevila Barča a můj život zcela změnila. Jistě já chápu, že mnoho věcí s ní dělat nejde, ale upřímně, co pak existuje na světě člověk, který by uměl úplně všechno? Je moc hodná a má mě ráda. Vyhovíme si, je půvabně naivní a proto bych jí nikdy neublížil. Láska je, má drahá, také schovívavost a touha toho druhého chránit. Víš, proč se nepovedlo manželství našich rodičů? Protože matka našeho otce nikdy nechránila. Pořád jen myslela na sebe. Pro mne si ta nejlepší sestra v křesťanském světě, ale vůči mužům nic ve zlém. Mi připomínáš naši matku. No dovol, vyhrkla uraženě. To je přece něco jiného. Chráníš Barču a odpouštíš jí, protože muž se má o rodinu starat. Jenže ať jsem potkala kohokoli, kdo by se mi líbil, dopadlo to tak, že jsem se já musela starat o něj. A kdyby ses o něj nestarala? Zeptal se klidně Petr. Pokud chceš s někým žít, musíš v něčem ustoupit. Nemysli si, Barča se o mě taky stará, samozřejmě po svém. Zpočátku se zlobila, že některé věci odmítám a jednou dokonce plakala, že ji nemám rád, když si její péče nevážím. Naštěstí není paličatá jako ty a nakonec jsme si vytvořili svůj způsob života, s nímž jsme spokojení. Ty, Pavlíno, nepotřebuješ přítelkyni, ale chlapa. Tak to ti tedy pěkně děkuju. Povzdechla si, ale nikoli uraženě. O bratrových radách vždycky poctivě přemýšlela. Ne, že by poslechla všechny, ale v mnohých něco užitečného často nacházela. Jenže tentokrát si nebyla jistá, zda se Petr nemýlí. Bylo jí už rovných 25 let a v takovém věku si žena těžko zvyká mít vedle sebe muže. Jako milence pro potěšení, proč ne, ale pořád. Styděla by se s ním sdílet své intimní problémy, ale i své city, protože ve skutečnosti nebyla tak silná, jak se stavěla svému okolí. A ještě něco, Pavlínko, řekl Petr starostlivě. Knihy taky nejsou všechno. Barča v životě žádnou nepřečetla a přece je to dobrá manželka. Znám mnoho mužů, kteří přečetli desítky knih, ale manželé jsou to mizerní. A jen tak mimochodem, ta tvá Sapfo měla manžela. Nesmíš věřit všemu, co básníci napíší. To je stejně naivní, jako kdyby svěřila kazatelům, že žijí tak, jak to hlásají věřícím. Pavlína od svého bratra odcházela zmatenější, než když za ním šla, ale jedno jí bylo jasné. Musí nejprve pochopit, co vlastně ona sama chce, protože Petr měl pravdu. Jen Bůh je dokonalý. S úsměvem si vzpomněla na seznam urozených mládenců, který si kdysi ve Vídni tajně udělala, aby mohla porovnávat klady a zápory svých nápadníků. Ve své komnatě si nalila do číšky trochu vína, sedla si do křesla a dlouho přemýšlela. Přece není tak špatná. Nakonec ji to tak rozlítostnilo, že se přiopila a ani nešla na večeři. Usínala s tím, že to musí vzít za jiný konec než dosud.